iz dela apostolskih. Želim da pročitamo iz 10. glave od 25. do 35. stiha i da nastavimo započeto razgledanje i izlaganje o službi koju je sveti apostol Petar imao u Cezariji i o tom čudnom i divnom obraćanju Kornelija i grupe koji, ljudi koji su bili sa njime. Dela apostolska od 25. stiha, da čitamo kroz Božju pomoć. A kad Petar šćaše da uđe, srete ga Kornelija i padnuši na noge njegove pokloni se, a Petar ga podiže govoreći: ustani, i ja sam čovjek. I s njim govoreći uđe i nađe mnoge koji se bijahu sabrali. I reče im: vi znate kako je neprilično čovjeku i vremenu družiti se ili dolaziti tuđinu, ali Bog meni pokaza da nijednoga čovjeka ne zovem pogana ili nečista. Zato i bez sumnje dođoh pozvan. Pitam vas prema tome zašto poslaste po mene. I Kornelio reče: od četvrtoga dana do ovoga časa ja postih i u deveti sahat molak se Bogu u svojoj kući, i gle, čovjek stade predavno mu haljini sjajnoj i reče Kornilije: uslišena bi molitva tvoje i milostinje tvoje pomenuše se pred Bogom. Pošli dakle u Jopu i dozovi Simona koji se zove Petar, on stoji u kući Simona Kožara kod mora, koji kad dođe kazat će ti. Onda ja odmah poslah tebi, ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapoveđeno. A Petar, otvorivši usta, reče: zaista vidim da Bog ne gleda koje ko, nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu, mio je njemu. To je deo koji sam želeo da pročitam. I sada, pre nego što nastavimo naše razgledanje, dobro će biti da se spustimo na koleno naše pred Bogom, na molitvu našem Gospodu i na hvalu njima. Oče naš nebeski, pred svetim licem tvojim i priklanjamo naša slaba kolena. Želimo tebi, o Gospode Bože svemogući, da se poklonimo u duhu, u veri. Zato tebe molimo da u našim molitvama ti nam dareš pomoć tvoj Bože. I kao što priklanjamo kolena naša pred tobom, o Gospode, tako te molimo da ti prikloniš srca naša u celosti i u potpunosti tebi, našem nebeskom Ocu, ovim rečima svete i čiste nauke tvoje, Gospode, tom glasu istine kojim si se javio kroz Hrista Sina tvoga i Duhom Hristovim kroz tvoje verne istinite svedoke. Oče naš nebeski, od onoga vremena kada je reč nauke tvoje potekla kao reka žive vode, kao reka blagodati istine od prestola slave i veličanstva tvojeg božanstvenog imena Bože, da na ovu nizinu zemlju donese blagoslov, milost i mir od tebe našeg nebeskog Oca, pa do današnjeg dana mnoge tamne sile, sile mraka, sile pakosti, stavile se nasuprot ove reči nauke tvoje. Mnogi strašni idoli postavili su se, o Bože svemogući, da spreče reč nauke tvoje da se raširi po zemlji i razglasi po celom svetu. Ali pred tvojom silnom moći, o Gospode Bože svemogući, koja je često tiha i očima tela našega nevidljiva, ti si, o Gospode Bože svemogući, obarao sve prepreke ti si učinio, Gospode Bože, da i kamen spoticanja postane stepen uspona, da svi oni koji veruju, o Gospode Bože, večni reči nauke Tvoje, nađu taj put spasenja. Ovo mi te molimo, Oče naš nebeski, da sa mnogim suzama koje su prolivene, da bi ta reč nauke Tvoje stigla do svakog srca. Ti sliješ i spojiš i naše suze. Sa znojem i krvlju, trudom i svom snagom onih koji su Tebi služili, da se raznese glas Tvoje svete istine po svetu, da Ti, o Gospode Bože naš milostivi, spojiš i sliješ ujedno i naš znoj i naš krvi tok i otkuca naših srca, da spojiš i sjediniš u srcu Hrista Sina Tvoga. Da i mi budemo Tvoji verni istiniti svedoci, o Bože svemogući, da naše srce i um samo Tebi pripada, i svoje imanje i duh i telo, da primamo i upotrebljamo kao dar od Tebe našeg nebeskog Oca. Sve što imamo i mi sami, da budemo položeni na tom oltaru, prave žrtve svete i časne vere preotaca, proroka i apostola, u potpunom samodricanju i u potpunom predavanju Tebi i Tvoje svetoj volji. Oče naš nebeski, blagoslovi reči nauke Tvoje, ispuni srca naše i umove Tvojom istinom i proglasi Tvoje sveto evanđelje, Bože večni, duhom Tvojim svetim. I Ti, o Gospode Bože svemogući, pokreni srca i stane i dovedi ka čudnom i divnom videlu Tvome. Ti duše oslobodi, o Bože večni, od ropstva greha i bremena bezakonja. Ti očišćaj savest onih koji traže istinu. Ti obasjavaj umove onih, o Bože, koji žele Tebi da služe. I Ti učini, o Gospode Bože svemogući, da ta sveta i časna vera praotaca, proroka i apostola bude naša vera u Hrista. I da ta večna ljubav Tvoja koja teče od prestola Tvoga i natapa duše čovečije, ispuni i obuzme srca naša. Nadanje i očekivanje svih vekova i svih narašta vernih, o Bože, da bude naše nadanje i očekivanje. Da znamo da je putovanje naše ovom dolinom zemaljskom samo privremeno i borba naša na zemlji vrlo kratkotrajna i da venac večne slave i večnog života očekuje iz Tvojih svetih i moćnih ruku svaku dušu koja se Tebi u potpunosti predaj Tvojim putem hodi za Hristom. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas Ti obdariš novim pomazanjem Tvoga svetog duha, da duh Tvoj sveti vlada u našim srcima i upravlja našim životom, da mi u Hristu hodimo po njegovim stopama i njegovim tragom i ceo život naš na nizini zemaljskoj da bude sveto istinito svjedočanstvo, da Tvoja blagodat, Tvoja milost, Tvoja ljubav i Tvoj mir ispunjavaju srca onih koji veruju Tebe i uzdaju se u Tebe, Bože. Mi Tebe molimo, Gospode Bože naš milostivi, da reč Tvoja bude hleb života našim dušama i svima koji su gladni, nauka tvoja da bude reka žive vode, natapajući, osvežavajući srca koji su žedni tvoje istine. Ti učinio, Gospode Bože večni, da ime Hrista, Sina Tvoga na nizini zemaljskoj, bude objavljeno i proslavljeno u spasenju, iscelenju, izbavljenju od greha svih onih koji se u tebe uzdaju. Amen. Reči kojima se Petar obratio Kornelijevoj grupi, grupi neznabožaca koji se obraćaju na put spasenja, koji traže da čuju reči večnog života. Vrlo su zanimljive te reči Petrove. Petar je pred njih izneo onako kako je u svom srcu osjećao u tom trenutku, ja verujem. Jer njemu je bilo neugodno kao Jevrejinu družiti se ili dolaziti ka tuđinom. On je znao to unaprijed pre nego što je došao da će to tako biti. On imao to osjećanje neugodnosti i teskobe u društvu onih koji nisu potrebilo scenu na Avramovog, oni koji nisu Izraelci, Judejci, Jevreji. I on je osjećao da je to jedno novo iskustvo za njega. I on je to njima kazao. Iskrenost je jedna vrlo važna vrlina i osobina hrišćanskog svjedočanstva, reči Evanđelja, nauke Gospodnje, pred onima kojima to svjedočanstvo iznosimo. Iskrenost ne znači nepromišljena otvorenost, što god preleti preko našeg uma, da preleti preko naših usana, ali ovom jednostavnom čovjeku, galilejskom ribaru, bratu Andrinom, Simonu Petru, Gospod je duhom svojim dao tu mudrost da vidi i da osjeti i onda da to podijeli sa njima. Da za njega to je jedno novo iskustvo i nešto neobično i da on osjeća izvesnu neugodnost. Ali on veruje u te reči koje mu je Gospod kazao. Kaže on dalje, pošto im je rekao, vi znate kako je to neugodno čovjeku je vremenu da se druži, da bude u društvu i da dolazi u posetu kao onima koji su od drugog naroda, jer su zakoni drugih naroda bili vrlo različiti, način života njihov sasvim drugačiji nego način Jevreja. Da uporedimo to sa današnjim vremenom, ako bi neko od hrišćana, oni koji su odvojeni od sveta i greha, trebao da bude prisutan ili da se priključi nekom društvu koji nisu hrišćanske vere, koji su od drugog naroda, nehrišćanskog naroda. Kad kažem od drugog naroda, ne mislim na narodnost, nacionalnost, nego na pripadnost u veri. Oni koji imaju drugačije običaje i shvatanja, njihovo shvatanje može da bude jedna prijetnja, jedna opasnost za one koji su u veri. Na primjer, radost u ovome svetu često puta se provodi i pokazuje na način koji je vrlo grešan. S druge strane, ja mislim da je Petar bio odhranjen po zakonu, koliko su oni u to vrijeme razumeli, shvatili i mogli ostvariti po zakonu Mojsijevom, u kojem zakonu jedan Izraeljac treba da se čuva od nečistote neznabožaca. I I Petar je to njima kazao. Kaže, Bog je meni pokazao da ni jednoga čovjeka ne zovem pogana ili nečista, s drugim rečima nedostojnog. I to je jedno od važnih pravila hrišćanskog života, ne gledati na svet oko nas kao nečist, nego vidjeti ljude kao žrtve ili zarobljenike nečistote onoga knjeza tame koji vlada u grehu i u svetu. On njima dalje kaže, zbog toga što meni Bog to otkrio i pokazao, ja sam došao bez ikakve sumnje. I pitam vas, prema tome, zašto ste poslali po mene? Šta je vaša želja? Šta vi tražite? Kornelije je rekao onda, tu vidimo da je Kornelije na jedan, možda i najosetan i prirodan način, dobio ulogu kao jednog predstavnika ili kao predvodnika ove grupe koja se skupila u njegovom domu. Kad kažem prirodan način, mislim po prirodi vere ili duhovnoj prirodi, kako je Gospod učinio da se događaji ređaju u životu Kornilijevom. I Kornilije kaže, od četvrtoga dana do ovoga časa ja sam postio, znači pre četiri dana do današnjeg dana ja sam postio. U devetom satu molio sam se Bogu u svojoj kući. Predano je stao čovjek u sjajnoj haljini, jedna prilika, pojava, osoba koja je na izgled izgledala kao čovjek. Ali razlika je bila u tome, ova pojava je bila zaodenuta u sjaj. I reče Kornilije, taj posetilac je rekao Kornilije po imenu Kornilije, tvoja molitva je uslišena, tvoja dobra dela, tvoje milostinje poznate su pred Bogom, nisu zaboravljene. I kao odgovor na to, Gospod tebi šalje ovu poruku, da pošalješ glasnike u Jopu, jedno drugo mjesto, drugi grad, da dozoveš Simona koji se zove Petar, znači Simon je njegovo zvanično ili da kažem ime na dokumentima, a Petar se zove jer ga je tako Gospod prozvao, koje znači kamen. Kaže, on, taj Simon Petar, stoji u kući Simona Kožara, čija je kuća blizu mora ili kod obala morske, i kad on dođe, on će ti kazati. Nešto vrlo zanimljivo vidimo ovdje, da je Gospod odredio jedan put i način kako će evanđelje biti objavljeno neznabošcima. Anđel je došao od Gospoda i govorio neposredno sa Kornilijem, ali nije mu kazao evanđelje u pojedinostima, nego mu kazao koje su svedoci evanđelja. Koliko vidimo iz ovoga, nema nikakvih znakova ili podataka da je Kornelije odranije poznavao Petra, i ne znamo tačno koliko je o hrišćanskoj veri i nauci Kornelije uopšte čuo i saznao. Nešto je morao čuti i saznati, jer događaji koji su se dogodili u vezi sa propovedanjem i delima koje je činio Gospod Isus Hristos i u vezi sa optužbama jevrejskih vođa, starešina, sveštenika, književnika i tako dalje, u vezi sa Pilatovom presudom, u vezi sa smrću, raspećem i smrću i vaskrsenjem Isusa Hrista, ti događaji i priče o tim događajima, to se moralo razglasiti po celoj Rimskoj imperiji, manje ili više, najviše tu u Judeji gdje se događalo, a onda i po drugim krajevima. I koliko je koji kraj bio više udaljen, pretpostavljam da toliko se manje čulo, ali da se čulo, moralo se čuti na sve strane o tome. Jer koliko sam mogao saznati od drugih koji misle da znaju mnogo više, zapisi postoje o nauci Hristovoj u rimskim drevnim ili starim, prastarim zapisima, knjigama i tome slično, o tome šta se događalo u Judeji. I sada Petar dolazi k njima da govori o tome. Kada je Kornilije iznao priču i svjedočanstvo koje je on primio od anđela, u 33. stihu piše, onda Kornilije odmah poslao po Petra. I Kornilije kaže Petru, i ti si dobro učinio što si došao. To je nešto za mene, nešto značajno i znamenito, kada osjetim taj ton i način na koji ovi ljudi razgovaraju, jednu iskrenost, otvorenost. Kaže Kornilije, onda ja sam odmah posle toga, dok je čuo te reći od anđela, i anđel otišao, Kornilije odmah poslao po Petra i kaže, ti si dobro učinio što si došao. I evo sada mi svi stojimo pred Bogom da čujemo šta je tebi od Boga zapoveđeno. A takva spremnost pokazuje iskrenu i pravu želju za spasenjem. Mnogo puta u današnje vreme ljudi žele samo da znaju nešto o pismu, ali ne stvarno da znaju volju Božiju. Žele da znaju šta u pismu piše o ovome ili o onome. Šta pismo govori o budućnosti? Hoće li sada, kad bude 2000 godina, biti kraj sveta? To bi mnogi želi da znaju u današnje vreme. Da li će se nešto dogoditi? Jes, nešto će se dogoditi. Svaki dan se nešto događa. Svaki dan stotina, možda hiljada ljudi umiru, odlaze sa ovoga sveta. Stotina umiru na autoputovima samo u ovoj zemlji. A kolike stotine i hiljade umiru od bolesti raznih širom sveta? Jes, njima je sudni dan već došao. Ništa se više neće promijeniti što se tiče njihovog spasenja. Za nas nije važno da li će Gospodnji dolazak biti i kraj ovoga sveta, greha i bezakonja sutra, ili kroz godinu dana, ili u 2000. godini, ili posle 2000. godina, to za nas od male važnosti. Šta je za nas važno? Da sam ja ovog časa, ovog dana spreman za njegov dolazak. Kornilije je pokazao tu želju da bude spreman odmah. Čim je čuo reč od anđela, on je odmah poslao po Petra. On hoće da čuje. Kornilije nije sedao, zamišljio i mislio, pa dobro, kad je anđel već dolazio, ko zna koliko je putova dok nije došao do ovde, koliko daljine je trebao da pređe od Boga do čovjeka, da ljudi tako zamišljaju, ne znajući da Gospodine prisustvo ispunjava svu vasiljenu. Kornilije nije razmišljao o tome, zašto onda taj anđeo nije bar njemu kazao, zašto ga mora da šalje po Petra? Ne, to upustvo koje je dobio, on je odmah sledio. I onaj svaki koji traži put spasenja, koji ga traži iskreno, koji ga traži celim srcem, koji ne dvomi, koji ne trguje sa Bogom i ne postavlja njemu uslove, nego bezuslovno želi da zna istinu, da se ta istina drži, jer ta istina spasava. Svaki takav bez odlaganja traži da čuje šta je od Boga zapoveđeno. I ovo je jedna divna slika, jedan prikaz takvog jednog stanja. On kaže, evo sada, mi svi stojimo pred Bogom, ne pred Petrom. Jes, pred Petrom, tako isto. Ali, to je pred Bogom i ono je važno što je pred Bogom. Mi stojimo svi pred Bogom da čujemo sve što je tebi, Petre, od Boga zapoveđeno. Tako poverenje u Boga. To je znak pravog obraćanja na put spasenja. A Petar ovdje kaže, otvoriši usta, reče, pa svakako da nije mogu govoriti zatvorenim ustima. Svakako onaj koji govori, otvori usta, ali kad je ovdje rečeno, tu se pokazuje da je Petar do tog časa držao zatvorena usta, on je čekao da čuje šta je njima od Boga zapoveđeno. A u tom trenutku me tvoje usta i ta reč nauke Božje je potekla kao živa voda, kao reka života. I on je bio zadivljen i kaže, zaista, vidim da Bog ne gleda ko je ko. Šta on time misli da kaže? Bog ne gleda da li je neko Jevrejin, da li je neko Rimljanin, Grk, Srbin, Hrvat, Slovenac ili neko od druge nacije, narodnosti i kojeg jezika, nego pred Bogom postoje samo dva naroda. Narod izgubljenu greku koji odlazi u večnu smrt i narod koga je Gospod izbavio od večne smrti i od greha i koje on vodi u večni život. Osim te razlike ne postoji nikakva druga razlika. Nisu Bogu miliji Srbi od Mađara ili da kažem bilo koja druga narodnost. Takve stvari ne postoje pred Bogom i reči Božje. Nisu Bogu miliji beli od crnih ili crni od belih. Svaka duša draga Bogu, svaki koji se obraća Gospodu nalazi taj jedini put spasenja. Nema crnog Hrista ni belog Hrista niti ima koje druge narodnosti ili rase. Jedna je rasa pred Bogom, rasa ljudska. I jedan narod, narod Božji, ostalo je rod čovječi koji odlazi u propast. Blago onome koji potraži taj put spasenja i koga iskreno traži, zaista ga i nalazi kroz Hrista. Oni stoje pred Bogom da čuju šta je Petru od Boga zapovjeđeno i Petar otvori usta svoje i kaže, zaista ja vidim da Bog ne gleda koliko. Šta je Petar u tom trenutku osjetio? On je osjetio srodnost. Ove duše, ovi ljudi, jes, Rimljani, Grci, ko zna šta su bili, možda je bilo i drugih narodnosti tamo, u toj Rimskoj imperiji bilo svašta izmešano. I on je osjetio u njima da su oni srodni. Oni traže i nalaze i Bog im otkriva taj put spasenja koji nas vodi. Mi ćemo, ako već nismo, uskoro biti braća u Hristu. I sa tom nadom, sa tim očekivanjem, sa tom zadivljenošću, a Petar kaže, zaista vidim da Bog ne gleda koliko u svakom narodu koji se boji Boga, koji poštuje Boga, koji traži i drži njegovu reč, koji će njegovu volju da tvori, koji tvori pravdu, taj je mio njemu. Šta to znači mio njemu? Pa, taj blizu Bogu. Toga je Gospod privrlo sebi. I onda od tog trenutka Petar govori sve to evanđelje, nauku evanđelja, reč. Pogledajmo prve stihove evanđelja po Jovanu, šta govori o toj reči. I tu reč sada Petar njima objavljuje. Reč koju je poslao sinovima Izraeljevim, javljujući mir, poslao je tu reč o Isusu Hristu. On, Isus Hristos je Gospod svima. Ovdje na srpskom je prevedeno ona, kao da je reč Gospod svima. I to ne mora da bude mnogo pogrešno, jer Gospod Isus Hristos je živa reč, izraz božanstva među ljudima ovdje na zemlji. I on je Gospod svima, ali koliko ja vidim po drugim i sigurnim prevodima, da tu nije bila zamjenica u trećem licu od mine ženskog roda, nego muškog roda. On je Gospod svima. Gospod Isus Hristos je Gospod svima. Vi znate, kaže Petar dalje, govor koji je bio po svojoj ideji, počeši od Galileje, po krštenju koje je propovedao Jovan. Šta vam se tu kazao? Reč koju je poslao sinovima Izraeljevim, javljajući mir po Isusu Hristu, koji je Gospod svima. Ta reč počela je da se propoveda ili objavljena je prvo kroz Jovana Krstitelja i njegovim krštenjem potvrđena. I onda, šta je središte te reči i te nauke, šta je kamen temeljac evanđelja, nauke mira i spasenja? Isusa iz Nazareta, kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom i prođe čineći dobro i seljujući sve koje đavo beše nadvladao, jer Bog beše s njim. Šta ja mislim da mi ovdje imamo? Samo jedan sažeti deo onoga što je Petar njima propovedao. Kao kad bismo kazali da je cijelo njegovo propovedanje bilo kao jedno telo, a ovo što je ovdje zapisano da je kao kičma toga. Kao glavna linija ili da kažem najosnovnije i najvažnije tačke onoga što je Petar propovedao. Bog zna. Možda su ove sve reči i možda on nije kazao ništa više osim toga. Ukoliko je tako, ovi ljudi su imali veliko poznanje već pre toga. Jer iz ovih ovako sažetih, kratkih reči razumeti značaj i smisao nauke Evanđelja, ja mislim da je bilo potrebno svakom pojedinom od nas dugo vreme učenja i utvrđivanja i razjašnjavanja šta te reči znače. On kaže Isusa iz Nazareta, kojega je Bog Duhom Svetim i silom svojom pomazao. Šta znači da je Isus Hristos došao u sili duhovnoj sa u takvom jednom duhovnom stanju da je bilo očigledno po njegovom životu, njegovim rečima i delima da se on razlikovao od svih nas koji smo ovdje na zemlji. A u drugom, s druge strane, gledajući po telu i u telu, on je bio sasvim sličan nama kao što smo mi slični jedan drugome. I on je tako prošao čineći dobra dela, iseljujući sve koje đavo beše nadvladao, jer Bog beše s njim. I onda Petar daje svoje lično svjedočanstvo koje mu je od Gospoda povereno. I mi smo svedoci svemu što učinio u zemlji judejskoj. Mi, znači apostoli i učenici Hristovi, koji su hodili sa Hristom to vreme dokle je on na zemlji propovedao i činio znake, čudesa, iscelenja, propovedao reči Evanđelja itd. I onda kaže, tog Isusa Hrista ubiše obesično drvo. Ko je to učinio? Ja zamišljam da je Petar njima to ukazao u mnogo više pojedinosti, mnogo opširnije. Da je ovaj razgovor trajao mnogo duže nego što traje vreme kada mi samo čitamo ove stihove Petrovog govora u kući Kornelijevoj. Ali kako je stvarno bilo, to je Bogu poznato. I kaže dalje, mi smo svedoci svemu tome što učini. Petar se nije zaklanjao iza drugih, on se nije bojao svoga svedočanstva, ni stideo pred prisutnima da to kaže. On je kazao, a tamo je bilo i drugih, nisam ja sam, i drugi su to vidjeli, i ako ne vjerujete meni, pitajte njih. Ne, Petar sa punom slobodom i sa jednom tvrdom verom, nepokolebljivom verom, govori reči nauke našeg Gospoda Isusa Hrista i njegovo svjedočanstvo. I on kaže, mi smo svedoci svemu tome. Sve što ste čuli i mnogo drugo što ćete još čuti, mi smo svedoci toga, mi smo to vidjeli svojim očima, čuli svojim ušima, mi smo opipali svojim rukama, mi smo bili tamo prisutni i mi smo svedoci svega toga. I to je vrlo važno i potrebno za sve nas. Ako mi želimo, a nadam se da to želimo, da svjedočanstvo istine podelimo sa drugima koji još ne znaju reč Božiju, da mi budemo svedoci toga. Ako mi nekome propovedamo reč Božiju kao neku stranu i tuđu nauku koju mi sami nismo iskusili, koju mi sami nismo doživjeli, i reči koje mi čitamo u knjizi i ne možemo da kažemo, to se baš tako dogodilo u mom životu i ja sam to iskusio, ja sam svedok toga, onda je naše svjedočanstvo vrlo slabo, vrlo siromašno. Petar kaže, kojega ubiše, obesiši na drvo. Ko su njega ubili? Ubili su ga, šta, Jevreji? Pa danas, ne znam, Božci govore da su Jevreji ubili Hrista. Možda bi Jevreji, ako bi bilo negdje Jevreje koji veruju u Hrista, možda bi kazali, pa Rimljani su ga ubili. To je bio Pilat, rimski vojnici. A ko je ubio Hrista? I šta je važno da znamo mi svi koji reči nauke Božje uslušamo i nadam se da je to nama svima poznato, ali dobro je da se podsjetimo nekada, mi smo ubili Hrista. Mi smo njega razapeli. Naši gresi, naša bezakonja. Nije on došao da umre za one koji neće se pokajati i neće verovati. Ne, on je umre za one koji će se obratiti, koji će verovati. On je svojim trpljenjem, svojim smrću platio ono što smo mi zaslužili da bi mi po njegovoj zasluzi mogli primiti mir sa Bogom, izbavljenje od greha i spasenje život večni našim dušama. Mi smo razapeli Hrista. Ubiše ga naši gresi, naše krivice. A on se predao tim ljudima bezakonicima, oni su bili samo oruđe u rukama sile tame, a ta sila tame, to je ono što je on došao da pobedi svojim trpljenjem. Jer za nas jako važno šta ta sila tame radi u svetu, ne baš toliko. Za nas je važno da ta sila tame ne radi u nama, da je ona u nama pobeđena, da se mi oslobodimo od sveta i greha, da u nama živi Hristos koji je vaskrsao posle toga. I onda o tome Petar govori dalje i kaže, odbrsiše ga na drvo, razapeše ga i ubiše ga. Ovoga je Bog vaskrsao treći dan i dade mu da se pokaže ne svemu narodu, narodu koji i dalje viče na Hrista, narodu koji dalje neće da veruje, nego onima koji su verovali u Hrista. Šta je onda ostalo svjedočanstvo pred nevernima ili pred onima koji ne veruju, pred neznabošcima? Pred njima je ostalo da je Hristos činio dobra dela, ali nije bio dobar političar, nije bio sposoban psiholog ili nije dobro shvatio društva, odnose i sile u društvu toga vremena, i tako da zbog toga što nije bio u saglasnosti sa lokalnim vlastima, on je razapet, on je ubijen, to je kraj Hristovog života na zemlji i kraj njegove nauke, sve je propalo. To je pred nevernima, to je pred onima koji ne znaju evanđelje. A pred onima koji poveruju reč Božju, šta se pokazuje? Hristos vaskrsava taj treći dan. Vaskrsao je na radost onih koji veruju. Kaže, pokazao se nama, svedocima, napred izabranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrsanju njegovom iz mrtvih. Ovo je nešto što se u kratkim rečima, ovih nekoliko reči izražava. Kaže, nije se pokazao svemu narodu, nego nama, svedocima, napred izabranima od Boga, onima koji su verovali. Ali Petar ne uzdiže sebe i svoju braću i sestre u Hristu iznad ostalog naroda pa da kaže, mi smo verovali, a vi niste verovali. E, mi smo verovali pre vas, a vi tek sada se obraćate, moraju čak anđel da dođe da vam nešto kaže, da bi vas naterao na to. No Petar ne govori na taj način. Petar želi da se ovi ljudi spasu, on ne želi da njih odbaci i ne želi sebe da uzvisi i druge da ponizi, naprotiv. Petar je taj učenik Hristov koji se spustio dole da pobigne Kornelija. Nemoj se klanjati predavnom, ja sam čovjek. I kaže dalje ovdje, nije to, mi nismo bili ti svedoci zbog toga što smo mi bolji od drugih, nego zato što nas je on izabrao i sebi pribrao. I zato što nam je poverio to, zato smo mi svedoci njegovi. I nama je on pokazao posle vaskrsenja njegovo prisustvo, da je on u tom istom telu u kojem je bio ubijen, iz koga je izašao kad je ubijen, u tom istom telu se on javio pred njima, pokazujući silu i moć Božju da vas krsara podiže iz mrtvih. Kaže, on je nama zapovedio, Petar govori dalje za Hrista, Hristos je nama zapovedio da propovedamo narodu i da svedočimo da je on narečenje od Boga sudija živim i mrtvim. Što, kakva se to razlika? Da propovedamo i da svjedočimo. Šta je propoved, a šta je svjedočanstvo? A u današnje vreme ja primećujem da ima dve vrste učenika. Ima učenika koji propovedaju, a ne svjedoče. Oni znaju jako mnogo iz pisma, ali njihov život je sličan ovome svetu. Ima druga vrsta ili druga grupa učenika koji se trude i bore da žive po reči Božoj i da svojim životom svedoče tu istinu, ali ne propovedaju. I ako treba nekome iznenada u lice direktno kazati reči Božje, osjećaju se kao izgubljeni, nesposobni. Međutim, vidimo da je apostolima, ili u ovom slučaju apostolu Petru, bilo dano ono što je napisano opet u početku Svetog Evanđelja po Jovanu, da je Gospod Isus Hristos došao k svojima i svojega ne primiše, ali oni koji ga primiše, takvima je dao silu da budu sinovi i kćeri Božiji. Ti sinovi i kćeri Božiji imaju tu silu i tu moć od Gospoda da mogu da propovedaju reč Božiju i da mogu da svedoče svojim životom da su zaista narod Božji. Njihove reči nisu prazne, to su reči vere, vere koja kroz ljubav radi. Šta je ljubav? Gospod kaže, ako me ljubite, držite moje zapovesti. Dalje, apostol Petar kaže, on je nam zapovedio da propovedamo i da svjedočimo, da je on narečeni, što znači narečeni? Unaprijed najavljen od Boga, sudija živima i mrtvima. On će doći da sudi. On je prvi put došao da osudi sveti grijeh svojim životom i svojim propovedanjem. Drugi put dolazi da učini kraj grehu i bezakonju i da osudi greh i svet u svima onima koji su ostali u grehu i svetu. Ta činjenica, ta istina da će Bog suditi svakom grehu i svakom bezakonju stoji kao jedna strašna pretnja svim grešnicima i bezakonicima. I koji to vidi, koji to shvati, može to da vidi, da shvati samo na taj način što će vjerovati ove reči koje ovdje piše, što su ovdje zapisane. Ali Gospod ne objavljuje dolazak svoga suda samo radi toga da bi nekoga uplašio i da bi nekoga ostavio živi u strahu. Gospod ne čini nikakvo zadovoljstvo da se neko osjeća neugodno i da ostane u tom neugodnom osjećanju. Naprotiv, razlog zašto Gospod najavljuje dolazak njegovog suda, on objavljuje radi toga da bi to bio jedan od glavnih razloga svih onih koji čuju da potraže spasenje u njegovoj milosti, u žrtvi Hristovoj, u otkupu Hristovom. I onda Petar kaže, za ovo svjedoče svi proroci da će imenom njegovim, imenom Isusa Hrista, primiti oproštenje greha svi koji ga veruju. On dolazi da sudi. Prvi put je svojim sudom i svojom besedom, naukom svojom, osudio greh i bezakonje. Dolazi ponovo da sudi svima grešnicima koji su više ljubili greh i svet nego Gospodnju istinu i njegov put spasenja. Ali njegovim imenom, tim istim imenom tog sudije nad sudijama koji će suditi svima i živima i mrtvima, niko neće od toga uteći. Tim istim imenom, verom u njega, primaju oproštenje greha. Ja mislim da je prava reč oslobođenje, odvajanje od greha. Oni koji ga veruju. Što znači onda? Kako je došlo do toga da Bog hoće i može da oprosti nekome grehe? Kad je taj isti Bog kazao da svaki greh, svaki prestup će primiti pravednu platu, platu pravde Božje, Božjeg suda. Na taj način što je svaki greh i bezakonje onih koji vjeruju u Hrista plaćen njegovom žrtvom. Hristos je na sebi primio sud Božje pravde. To je bio strašan sud. Tako strašan da to niko od ljudi nije mogao vidjeti svojim očima. Tamo je pokrila zemlju u tim teškim trenucima. Zemlja se tresla i tresla se sve više do tog stepena da se kamenje raspadalo. Ali to nije bio običan ili neobičan zemljotres, nego je to bilo nešto posebno što Gospod učinio za svjedočanstvo u tom trenutku, jer zgrade u Jerusalimu nisu se srušile. Grobovi koji su mnogo niže, koji su u zemlji, su se raspadali, otvarali se. A zgrade u Jerusalimu nisu popadale. I kad se ta zemlja tako zatresla i uzdrmala, ja vjerujem da je to bio znak celome čovečanstvu, a naročito onima koji vjeruju, da su se uzdrmali temelji naše duhovne tamnice i lanci grehovnog ropstva su raskidani silom tog Hristovog trpljenja, neizmjernog bola, paklenih muka. Za korist, za dobitak onih koji će vjerovati i koji su od početka od postanja, od vremena Avelja pravednika, pa sve do dolaska Gospodnje koji veruju u milost Božiju i u zaslugu Hristovu. I on kaže, njegovim imenom primit će oslobođenje od greha, koji veruju u Hrista, koji čitaju reč nauke Božije, koji u moliti provode vreme svoje i traže od njega moliti snagu i pomoć. Ti će primiti oslobođenje od greha. Ti primaju silu, kao što negdje u jednom pojanju kaže u harfi sionskoj, tek molitvom korak po korak se ostvaruje i neprijatelj se time obara. I Petar kaže, za ovo svedoče svi proroci da će imenom Hristovim primiti oslobođenje, oproštenje, odvajanje od greha svi koji ga veruju. A Kornelije i ljudi koji su sa njime, narod taj, slušaju ove reči i svaka ta reč nalazi dubokog mesta u njihovim srcima. Njihovi umovi su obasjani ovom istinom i Gospod ih priprema za jedan trenutak koji će biti jedno značajno svjedočanstvo za sve potomke naraštaje nesnabožaca koji budu povjerovali. Ko su nesnabožci? Oni koji ne znaju za Boga, i to su Jevreji i svi drugi narodi koji ne znaju i ne veruju u Hrista. Kornelije i njegovo društvo slušaju to i oni upijaju u sebe ovo svjedočanstvo. I oni slušaju to. Hristos je došao da iskupi rod čovječi. On je pretrpao ono što smo mi zaslužili. Ali kako će to da se odnosi na mene? Na koji način ću to ja primiti? Šta ću ja? Kako je moj put? Kako ja da nađem taj mir, da primim taj oproštaj? Petar govori. I kako on govori, to se pred njihovim očima otkriva. Oni veruju te reči. Oni su toliko verovali u te reči da njihovo srce bilo širom otvoreno za ono što Gospod njima šalje u susret. I kad je on kazao imenom Isusa Hrista i njegovom zaslugom, svi koji veruju primaju oproštenje greha, oni su verovali i u tom trenutku osjetili su jedno novo osjećanje, osjećanje mira, osjećanje radosti, osjećanje pobede, osjećanje novog života, prisustvo Duha Božjega. Kroz te reči života, nov život je Duh Božji stvorio njima. Gospod Isus Hristos Duhom svojim uselio se u srca onih koji su slušali. I u tom trenutku, kao što je Petar dok je u početku slušao njihovo svjedočanstvo, pitao zašto zaposlite mene, on čeka. I kad Kornelije govori od četvrtoga dana unazad, pa do ovoga časa ja sam postio, i onda u tom i tom danu i tom satu javio se anđel i on mi je kazao pošli po Petra, i ja sad mi smo svi tu i mi čekamo. U tom trenutku Petar je otvorio usta i reče Bože protekla. Do ovoga trenutka oni su svi slušali i Petar je dotle govorio i sada on je zastao i u tom trenutku je došlo kao silna svetlost da se razlila u sred tame ovoga sveta. Slušaoci Kornelije i njegovo društvo otvorili se njihova usta. Šta su oni mogli govoriti u tome trenutku? Ono slično što su govorili anđelima i klenskim poljanama kad su objavili rođenje Hristovo pastirima. Šta su kazali? Slava Bogu na visini, a među ljudima mir i dobra volja. Šta su još mogli svjedočiti i govoriti? Kako su velika i divna dela Božja. Kao 23. psalom što je kazao, kaže, Gospod je moj pastir, ništa mi neće nedostajati. Jeste, prolazim ovdje dolinom sena smrtnoga, ali ne bojim se zla, jer ti si sa mnom svud. Tvoja palita, tvoj štap pastirski, krepi me i teši me. Ti me vodiš na tvoje zelene paše i na tvoju tihu vodu. Oni su bili ushićeni, oni su bili radosni. Oni su osjećali da se pred njima otvorilo nebo
da sadašnje vrijeme u ovom životu nije besmisleno, besciljno, bezvredno, puno izvesnosti, naprotiv, oni se nalaze pod zaštitom Boga svemogućega, oni idu tim sigurnim putem jer pred njima je pastir Gospod Isus Hristos. I otvorili su usta svoja i progovorili Duhom Božim, kako im je Duh Boži darao da govore. Što još čudnije, tu se sada pokazuje da nisu svi bili Rimljani, nisu svi bili Italijani, da tu bilo i drugih naroda, tu bilo nekoliko narodnosti. I kad su progovorili, svaki je govorio na onom jeziku kako su ga mogli i drugi iz te grupe razumeti. Oni su počeli da govore Duhom Božim, kako im je Duh Gospodin davao različite jezike, kao u početku apostoli kad su primili silu Duha Svetog da propovedaju. Šta se tu sad pokazalo? Ti ljudi, Kornilije i njegova grupa, ta nova braća i sestre u Hristu, primili su u istom trenutku ne samo prisustvo Gospodnjega Duha, znaki svjedočanstva zajednice u Hristu i novog života, nego i silu propovedanja i svjedočanstva reči Božije. U slučaju apostola to je išlo postepeno. Prvi put posle krštenja Gospod je njima kazao, kad je duhnuo na njih, kazao primite Duh Sveti. Nisu govorili stranim jezicima, nisu je pokazali plamenim jezicima njima, ali su osjetili mir i radost, osjetili su novu snagu. Ali posle, kada je Gospod se vaznao i njima ostavio to obećanje da će ih obući u tu silu, da će biti obuzeti Duhom Božim i ispunjeni tom silom da propovedaju evanđelje Hristova po celom svetu, dokle ih Gospod pošalje, onda su se pokazali plameni jezicima svakim od njih, i onda su govorili stranim jezicima, i onda su činili znake i čudesa. Ovde Gospod je učinio jedno i drugo, i prvi i drugi stepen toga pomazanja ili toga duhovnog ispunjenja u jednom trenutku ili u to isto vreme. Petar je gledao u to i on je poznao delo Božje sile i Božje milosti. Petar nije kazao, pa eto, oni su nešto primili od onoga što smo mi primili, govore stranim jezicima, ali nije se čula ona huka kao duhanje silnog vetra. I nisu pokazali plameni jezici nad glavom svakog od njih. Prema tome, oni nisu baš kao mi, oni su, obraćeni neznabošci. Nisu oni baš tako kao mi koji smo u početku verovali, mi smo ipak nešto više i nešto veće. Takve sektaške misli nisu imale mesto u srcu gde Hristos nastava i vlada. Kad je Petar to video šta se događa, on je kazao, pa ovi su primili Duha kao i mi. Šta to znači kao i mi? Istog Duha, Duha istog Boga. Ista duhovna sila radi u njima kao i u nama. I zašto je onda Petar kazao, ej da može neko zabraniti vodu da se ne krste, ovi koji primiše Duha Svetog kao i mi. Današnje vreme tu i tamo se čuje, neko kaže, pa ja sam se obratio već davno i ja sam novorođen i tako. A je to baš mora da se krsti vodom svaki? Ne mora. Ne može. Ne može svako da bude kršten vodom. Na temelju reči Božje, to nije nešto što se mora. To je nešto što nije svakom dano. To je jedan veliki dar, znak i svjedočanstvo koje po veri i po reči Božje mogu primiti samo oni kojima je dano od Boga. I kao što je bilo spomenuto u našem razgovoru i razgledanju, kada je Gospod došao na reku Jordan da bude kršten vodom od Jovana Krstitelja, a Jovan se ustručavao i njega odvraća, kaže, ja da krstim tebe, ti treba mene da krstiš. A Gospod kaže, sad ostavi to na stranu, ovako nam treba ispuniti svaku pravdu. I ko taj primjer ne sledi, ne ispunjava svaku pravdu. Nešto izostaje tu, nešto nedostaje. A gdje nedostaje nešto, veliko je pitanje, koliko ima od ostalog. Evo može ko god zabraniti da se ne krste ovi koji primiše Svetoga Duha kao i mi. I zapovedim da se krste u ime Isusa Hrista. Kako se Petar nije ustručavao da im kaže vi sad treba da budete kršteni, to je sljedeće što treba. Zašto se on nije ustručavao? Oni su bili braća i sestre u Hristu, oni su bili jedna zajednica u ovom trenutku i Petar imao punu slobodu da ih vodi jer ga Gospod poslao na to mjesto u to vrijeme da njih povede i provede kroz te svete uredbe i pravila koje je Gospod dao narodu svom. Šta su onda kazali Kornelije i njegovi braća i sestre u veri? Nisu kazali, pa dobro, eto sad ovaj Jevrej je nama kazao što je bilo važno da čujemo, sad smo poslušali što je Bog javio preko anđela, sad neko on ide što je preko kući da mi sami sredimo kako mi hoćemo i kako mi vidimo da je najbolje. Ne. Oni su njega zamolili da ostane kod njih nekoliko dana. Oni su osjećali da taj apostol Petar, učenik Hristov, želi njima samo ono što je dobro, da on donosi sve zapovesti, sve pravila, sve neke običaje ili zahtjeve i prohtjeve, da on želi od njih da napravi još jednu sektu kojih je već u to vrijeme bilo mnogo, kao i u današnje vrijeme, nego da ih on vodi onako kako je Gospod Isus Hristos njemu predao i poverio i kao što je sam Bog posvjedočio preko anđela Korniliju, da ih on vodi tim putem istine i večnog života.
Zato što je moje vrijeme vrlo ograničeno u razgledanju i pripremanju ovih stihova i poglavlja koje snimam na traku za vas koji želite da čujete. Ja nemam sve ispisano, tako da samo pročitam na traku i verovatno da neke pojedinosti iz tih pročitanih stihova su izostavljene, a s druge strane gledajući ako bih sve pojedinosti koje mogu da se uključe i da se razgledaju snimao, verovatno da bi za svako čitanje bilo potrebno nekoliko traka. Pa ja verujem da onima koji žele da razgledaju i ovoliko malo može da bude na posticaj u dobrom pravcu, a onima koji ne žele da razgledaju i da traže šta je za njihov život potrebno iz ovih reči, iz ovih stihova i sa ovih traka. Iako bih mnogo više razgledao i mnogo više pojedinosti snimio, možda bi samo bilo dosadno. Ali neke važnije tačke nauke evanđelja u Petrovoj propovedi želeo bih da spomenem kao zaključak svega ovoga što sam do sada izlagao u prvom i drugom delu izlaganja ovog dela 10. glave dela apostolskih, Petrove posete i prve propovedi i prvog većeg brojnijeg obraćanja neznabožaca u hrišćansku veru ili u veru svetog evanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista. U 28. stihu kaže, ukazuje na pravilo ili na pouku da nikoga između ljudi ne nazivamo nižim ili nečistim zbog toga što on nije Jevrejin ili zbog toga što on nije Nazaren ili zbog toga što on ne veruje u ovom trenutku onako kako ja verujem. Jer kad tako nešto radimo na osnovu njegove narodnosti, njegovog jezika, njegovog načina života ili imovnog stanja ili čak i prethodne političke pripadnosti, mi njih ne pripremamo da prime evanđelje, nego da ga odbiju. I drugo, to nije deo evanđelja Hristovog. Evanđelje Hristovo ne deli ljude u grupe, nego ih sjedinjava u veri u Hrista. U 34. i 35. stihu se pokazuje da su pred Bogom svi ljudi jednaki i razlikuju se samo po tome da li ili ne drže reč Hristovu, nauku evanđelja, da li su pokorni ili nepokorni volji Božijoj. 36. stih pokazuje da je nauka Hristova reč Božija, da je to put izmirenja sa Bogom. Hristos je Gospod, gospodar svima. Na srpskom jeziku, na Karadžićevom prevodu, kaže da je ta reč Gospod svima. I ako se razume na duhovan način, to ne mora biti pogrešno, ali s druge strane, gledajući na sigurnije prevode, možemo da vidimo da kaže reč Hristova, zapeta, On, Hristos, je Gospod svima. Hristos je svojom pojavom na zemlji i svojim načinom života među ljudima pokazao da je On ta živa, istinita reč Božija u primjeni, u praksi. U 38. stihu Gospod Isus Hristos nije jedan čovjek koji je genijalan, nije čovjek izvanrednog uma, neopisive političke ili društvene sposobnosti, no On je Sin Božiji, ni manje, ni više od toga. Ovdje na zemlji među nama, On je Sin Božiji, spasitelj roda čovječega, to jest onih koji od tog roda čovječega priđu k njemu, koji poveruju i prime tu reč Božiju, koji se predaju da ih On vodi. On je radio, Hristos je radio i govorio snagom Božijom, duhom Božijim, u zajednici sa Bogom. Svaki onaj koji veruje u Hrista ulazi u tu zajednicu sa Bogom i prima taj uticaj i tu snagu duha Božijega koji ga vodi tom reči, tom naukom Božijom. U 39. stihu prvi učenici su svedoci Hristovi. Njihovo svedočanstvo je zapisano i tako je nastala knjiga ili taj deo knjige Svetog pisma koji se zove Novi zavet Gospoda našeg Isusa Hrista. A Gospod Isus Hristos je umro na krstu, u 40. stihu vaskrsao u tom istom telu, u 41. stihu, ova istina dokazana je samo onima koji veruju, samo učenicima. Dotle što je govorio u tom prvom delu njegovog rada na zemlji do smrti na krstu, to je bilo javno. Ali i u to vreme, delovi njegove službe bili su kao privatni, usredsređeni na one koji su verovali, koji su išli za njim. Drugi deo njegovog rada na zemlji, u telu, posle vaskrsenja, usredsređen je samo na one koji su dotle verovali. Koji nisu verovali u Hristovo propovedanje, koji nisu hteli da shvate i da razumu svrhu njegovog života, njegove smrti na krstu, ti nisu bili dostojni da saznaju i da shvate njegovo vaskrsenje. Znake njegovog vaskrsenja neki od njih su vidjeli. Stražari koji su čuvali grob vidjeli su to i bili su preplašeni, skamenjeni od užasa kad su vidjeli da je anđeo otvorio kamen groba. Da li su oni bili skamenjeni od užasa što su vidjeli da su carski pečati se jednostavno raspali, ili još mnogo više, ja verujem uglavnom zbog toga što su osjećali veliki strah. Oni čuvaju taj grob, ovaj anđeo to malim prstom jednostavno odgurao taj kamen i pokazao se pred njima u takvoj sili, u takvoj moći da sve što su oni mogli da osjećaju i da urade, to je da budu kao skamenjeni. Šta su ti vojnici posle toga želeli? Da nekako sebe osiguraju. Oni su odgovorni za te carske pečate. Oni su odgovorni da čuvaju taj grob, iako u toj službi na neki način podbace ili ne ostvare svoju dužnost pred onima koji su njihovi zapovjednici, imaju samo jednu nagradu, a to je smrt. I oni su vojnici ti brže bolje otišli ka sveštenicima i kazali to i to se dogodilo. Sveštenici su shvatili da je u njihovom interesu da sačuvaju ove vojnike od više vojne vlasti, da bi imali u njima saveznike, da bi imali saradnike koji će za račun sveštenika lagati ostalom narodu. I tako se laž raširila među onima koji ne veruju reč Hristovu i nauku njegovu, a istina se otkrila onima koji su verovali. To se i u današnje vreme tako događa. Biblija je u današnje vreme na domaku mnogim narodima i malo ima onih koji nemaju mogućnosti da imaju knjigu Svetoga pisma, naročito u zemljama izvan Kine i možda nekoliko drugih mesta gde druge, nekoliko drugih država gde druge vlasti žele da ugode i da imaju podršku od religioznih vođa i masa koje slede tim vođama koje njih slušaju protiv hrišćana ili protiv Biblije ili protiv onih koji kažu da su hrišćani, u stvari su samo političari koji se hvataju za religiju toliko koliko im to odgovara njihovim političkim ciljevima. U velikim delovima sveta, ili ja mislim geografski u velikoj većini, Sveto pismo je na domaku svakome ko želi da čuje. Vera u vaskrsenje Isusa Hrista, Sina Božjega, i u spasenje kroz njega, u oproštenje greha i oslobođenje od posledica greha koje su od Božije i večna propast, njegovom žrtvom, njegovim iskupljenjem, ta vera daje se samo onima koji čitaju Sveto pismo verujući i tražeći Božju istinu. Važan deo hrišćanskog života, 42. stih, je svedočanstvo Evanđelja, poziv na spasenje i posticaj na napredovanje u veri. Ne samo, danas sam spašen, meni su gresi oprošteni, ja pripadam toj i toj zajednici i to je jedina sveta crkva na celom ovom svetu i sada sedim u mojoj čaurici ili u mojoj ljušturici i ne mičem se odatle. Niti ničem, niti rastem, niti šta radim. No, to nije vera u Hrista. Vera u Hrista je ono što je on kazao učenicima, čim su verovali i nešto shvatili od te nauke, on ih je poslao da propovedaju, on je poslao njih da govore drugima, svojim susedima, svojim prijateljima, svojim poznanicima, svojoj rodbini, gde god je prilika govoriti na način kako je učio naš Gospod Isus Hristos. I baš sad u ovo vreme, kada je kraj godine, početak druge godine, kada su ljudi raspoloženi na neki praznični način, to je vrlo pogodna prilika da sa njima podelimo nešto o veri u Hrista. Kad oni kažu srećna nova godina, možda bi bilo dobro da imamo spreman odgovor, prava sreća je u spasenju, u večnom životu, prava sreća je onima koji veruju reč Božju i drže je. Zavisi od toga šta je, kakvo je stanje onoga koji nam to kaže. Da napravimo neko pravilo, neki kalup koji bi primenjivali prema svakome, ponovo bismo uradili to isto, to jest ništa. Ponovo bismo radili nešto što nema nikakvog ploda, što je samo postalo kao neko pravilo bez smisla, zakon bez duha. Ali ako radimo duhom Božijim, razumom novim, hrišćanskim razumevanjem, onda razmišljamo o svome stanju i šta je nama od Boga dano i šta možemo podeliti sa onima kojima bismo želeli da ukažemo na svetlost njegove istine. Sud Božji dolazi na sav svet. Dan spasenja još traje, ali primeri pravog spasenja postali su tako retki da je za nas u današnje vreme od velike važnosti svaki od nas da budemo taj primer. Ono što nedostaje, to je potrebno ostvariti. Ako neko ima, neku vrlo usavršenu i skupocenu mašinu, kojoj fali samo jedan mali deo da bi moglo da krene i da radi, taj deo je jako skup, jako dragocen. Bez njega ne može ništa da se ostvari. Taj važan deo da bi naše biće moglo da radi u toj svrsi na koju smo pozvani je razgledanje i razmišljanje Duhom Božijim. Tražiti šta je volja Božja i moliti se u našim molitvama, tražiti to od Boga da nam da, da znamo pravac njegovog puta i njegovog putovanja. Sud Božji dolazi na sav svet, ali taj sud počinje od doma Božijega. Mi koji znamo reč Božiju, bit ćemo najstrožije suđeni ako toj reči nismo pokorni. Ne pokorni na onaj način kao sluga koji je sakrio svoj dar. Zavezao ubrus, zakopao u zemlju, čuvao i onda vratio svome gospodaru. Evo ti, nesnosan si, nemogući, težak si. Ne, to nije pravi sluga, to je buntovnik. To je pritajeni buntovnik. To je podmukli buntovnik. I mi tog podmuklog buntovnika imamo u svojoj zemaljskoj i ljudskoj prirodi. Njega najprije treba da se rešimo, njega treba da pobedimo i usmrtimo i odbacimo od sebe i da ga sahranimo. I kad ga sahranimo, stavimo takav kamen koji neće anđeli podići, nego da nas i anđeli gospodnji i reč Božija utvrđuju i upućuju u tom pravcu da verujemo u onoga čiji je grob bio otvoren i u čijem grobu on nije više bio. Jer sveze smrtne ne mogu držati onoga koji je bio pokoran volji svoga oca do savršenstva. I mi treba da rastemo na tom putu usavršavanja. I onda i naše svedočanstvo će biti sve jasnije i jasnije i sličnije njegovom. U 43. stihu se vidi da je celo sveto pismo jedna celina, da su stari i novi zavet nedeljivi, da je sve to jedna knjiga, da je samo kroz Hrista oslobođenje od greha. Da se to prima verom, a posvjedočava delima. Koji veruju u Hrista, 44. stih, koji prime oslobođenje, odvajanje, oproštenje greha, ti dobijaju i Hristovog duha, svetog duha, duha Božjega. U 47. stihu, krštenje vodom je za sve one koji se iskreno obraćaju. Ja verujem da osim ovih nekoliko tačaka koje sam pribeležio na brzinu na komad hartije i o kojima sam ovde koju reč progovorio, ima još priličan broj pojedinosti ili važnih tačaka koje iz ovoga se mogu naučiti, iz ove 10. glave dela apostolskih. Ovoliko sam u ovom kratkom vremenu mogao da podelim sa vama koji slušate, sa vama koji ste već duže vreme i nekih godinama već svedoci Hristovog evanđelja i sa vama koji pokazujete zanimanje i želju da saznate više o Hristovoj nauci. Moja želja i molitva Bogu da nam On svima bude u tome pravi pomoćnik, jer samo On to može da bude, i da naš put i način verovanja u reč Božiju ne bude zasnovan na ljudskim shvatanjima i zemaljskim ciljevima, nego na toj jednoj želji i toj jednoj nameri da celim srcem primimo, verujemo i u delu sprovodimo reč Božiju, ono svedočanstvo koje nalazimo u reči Božjoj. Da se to prvo pokaže na našem životu, a potom da o tome damo glas svima koji se nađu u našoj blizini, pa i onima koji su daleko, koliko nam je to od Boga dano, koliko nam je to moguće. Svakako da će pre ili posle čuti onaj koji to ne bi hteo, pre ili posle će biti onih koji će odbiti, koji će se tome možda rugati, koji će pretiti i tako dalje. Sve to ne treba da nas iznenađuje. To su sve stare stvari. Od kako postoji reč Božja i svedočanstvo Božije, postoji i progonstvo, mržnja, pakost, osveta, zloba, zavist, sve to od Boga dano. Bez toga ni mi koji smo u veri, koji iskrenim srcem želimo Bogu da služimo, ne bismo znali da li smo zaista verni ili nismo. A sa time, kad prolazimo kroz takva iskustva, možemo da vidimo šta nam nedostaje. Tako je lako misliti, ja sam pravoveran, kad nema probe, nema kušanja. A kada dođe nešto teže, onda se pravo pokaže ko sam i šta sam. I zato je važno da nam u tome Gospod bude naš pomoćnik, naša zaštita i naš spasitelj, da nam bude naš vođa i učitelj. Ovo je završetak zajedničkog snimka za sve vas koji primate trake, a na privatnim pojedinim trakama, na kopijama, gde je potrebno, možda će biti još nekoliko reči upućenih privatno pojedinima.